dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nilqawkom semmija ta' Radio Lauretana għal program ieħor tar. Tar ta' informazzjoni matul dawn it-30 minuta illi ġejjin. Matul dan il-program jiena naqsam magħkom fatti, kurzitajiet illi inkun intqajt magħhom fil-kodba jew inkella minn fuq l-internet. Jiena sibtom interessanti u nittama illi intom issibuhom l-istess. Għaliex il-frifet il-lejl jiddendlu rasom l-isfel. Il-farfett il-lejl itir biex imur minn post għall-ieħor? L-għasafar u l-insetti itiru wkoll? Iżda dawn kapaċi jimxu jekk ikun hemm il-ħtieġa? Iżda, ir-riġel u s-saqajn tal-farfett il-lejl mhumiex adattati għall-mixi? Dan ifisser li dawn il-kreaturi jsibuha diffiċli ferm biex joqogħdu bil-wieqfa. U għalhekk illi meta l-frifet il-lejl ikunu fis-siġar jiddendlu rashom l-isfel? Għax dan huwa leħfef mod għalihom biex joqogħdu fuq il-frijaj u t-skuk tas-siġar. Il-frifet il-lejl huma annimali partikolari. Jiġifieri, jagħmlu affarijiet li annimali oħra ma jagħmlux. Ta' min jgħid illi dan l-annimal irradda l-iżżar tiegħu. L-omm tieħu l-iżżar magħha meta tmur għall-kaċċa. Il-frifet il-lejl isimhom magħhom il-lejl, frifet il-lejl. Dan għaliex bil-lejl huma attivi ħafna, jiġifieri jagħmlu ħafna xogħol. U matul il-ġurnata jorqdu, kontra tagħna hux tassew. U ma jfittxu l-ikel tagħhom bil-lejl. Hawn min jaħseb illi minħabba f'hekk il-frifet il-lejl għandhom għajnihom tajbin ħafna għax kapaċi jaraw anke fid-dlam. Iżda dan mhux minnuta? Il-farfett il-lejl ma jużax l-għajnejn biex jikkaċċja. Waqt li jkun itir, huwa jagħmel sensiela ta' ħsejjes irqaq ħafna. Tant huma noti għoljin dawn il-bniedem mhux kapaċi jismagħhom. L-eku ta' dawn il-ħsejjes jirbombja għalura lejn il-farfett il-lejl waqt li dan ikun qed itir. Mill-eku ikun jaf jekk hemmx oġġett fil-qrib, inkella fil-bot. Jekk jinduna u jaraf li l-oġġett huwa fil-qrib, allura jbiddel ir-rotta minnu fih. Ħalli bekk ma jaħbaċ fl-oġġett. Ħafna nies jaħsbu illi l-frifet il-lejl huma kollha l-istess u jagħmlu l-istess affarijiet. Dan ma jistax ikun. Għax għandkom tkunu tafu li fid-dinja jeżistu 2000 tip differenti ta' farfett il-lejl. Anke t-tul minn tarf ta' ġewnaħ għat-tarf li ieħor mhuwiex l-istess? Insibu frifet il-lejl illi dan it-tul huwa ta' 15 ċentimetru. Ta' oħrajn kważi 2 metri. Hemm varjazzjoni kbira mela hemm fil-kobor. il-farfett il-lejl għandu snin? Edna diġa li fid-dinja jeżistu aktar minn 2000 tip differenti ta' farfett il-lejl. Għaldaqstant, hemm differenzi bejnietom. Ħafna frifet il-lejl jieklu l-insetti. Iżdem oħrajn illi jgħixu f'pajjiżi bi klima sħuna li jħobbu l-frott. Jonkella it-trab dakkari tal-fjuri, il-pollin. Hemm oħrajn li gustaw il-ħut jew inkella frifet il-lejl iżgħar minnhom. Issib imbagħad oħrajn li jagħmlu għaddem kemm iħobbuh. L-ikbar farfett il-lejl l-insibu fil-Renju Unit huwa n-Noktuli. Minn tarf ta' ġewnaħ għat-tarf liħor inkejlu 35 cm u dan għandu tul ta' 13 cm. Dan il-farfett il-lejl jgħix fil-foresti u jiekol insetti kbar. Il-frifet il-lejl li jgħixu fil-pajjiżi tropikali iħobbu l-frott u jieklu l-frott li huwa abbundanti. Dawn għandhom snin wiesa, ċatti u jaqtaw. Bihom isoffu l-meraq mill-frott. Dawk il-frifet il-lejl li jieħdu trab dakkari tal-fjuri għandhom ilsna twal li għajnuhom jieħdu dan it-trab mill-qalba tal-fjura. Il-vampir jixrob biss id-demm u għajsoff id-demm żwiemel, baqar, klieb, flieles u anke tan-nies. U għandu żewġ sinniet jaqtaw ferm fin-naħa ta' fuq tal-ħalq fuq in-naħa ta' quddiem. B'dawn huwa jagħmel toqba żgħira fil-ġilda tal-annimal u jsoff id-demm minn hemm. Il-frifet il-lejl jista' jkollhom bejn 20 u 38 sinna, jiġifieri għandhom snin. Il-kurjuża hija illi s'issa għadu ma nstab ebda farfett il-lejl illi għandu 22 sinna. Il-frifet il-lejl li jħobbu l-insetti ħafna drabi jkollhom 38 sinna. Minn dan indunaw kemm is-snin huma importanti għal dan l-annimal li jtir. Kuntu tafu il-frifet il-lejl ilhom fid-dinja għal ħafna u ħafna snin. Fil-fatt, il-frifet il-lejl huma fost l-eqdem annimali tad-dinja. Il-fossili li jinstabu ta' frifet il-lejl għandhom 60 miljun sena, 60 miljun sena. L-aktar stampa antika ta' farfett il-lejl instabet ġewwa l-Eġittu, f'qabar. Din l-istampa għandha madwar 4000 sena. Nittama illi din l-informazzjoni sibtu interessanti. L-istorja tal-ġelat. Min ma jħobx il-ġelat? Il-ġelat għandu storja twila. Storja illi għandha l-bidu tagħha ħafna u ħafna snin ilu. Immorru lura 3000 sena fiċ-Ċina. Ħafna affarijiet kiesħa raw il-bidu tagħhom f'dan il-pajjiż kbir. Iċ-Ċiniżi kienu pjuniri wkoll fuq sma oħra. Kienu huma li jivvintaw l-umbrella, in-nuċċali u l-lob tan-nar. l-imperatur ċiniżi kienu l-ewwel illi kielu l-ġelat magħmul mis-silġ. Il-koki tagħhom kienu jħaltu s-silġ tal-muntanji mal-frott, imbit u għasel u jippreżentaw dan l-ikel lis-sidin tagħhom. Dawn l-imperaturi kienu jiggustaw ferm dal-ġelat waqt ħin il-mistrieħ tagħhom. Anke r-Romani kienu jagħmlu l-ġelat, iżda ma nafux eżatt kif jew meta beda jsir dan. Li nafu żguru, illi fis-sena 62 wara Kristu, l-Imperatur Ruman Neruni xtaq ġelat. X'għamel dal-imbierek? Bat l-sira tiegħu fil-muntanji biex iġibu ftit silġ. Ħalli l-koki tiegħu ikunu jistgħu jippreparawlu ġelat tajjeb. Dawn ħaltu s-silġ mal-meraq tal-frott u għasel u Neruni kielu tal-ġelat u bil-qalb kollha wkoll. Fl-1295 Marco Polo, li kien vjaġġatur u jħobb l-avventura, reġa' lura lejn l-Italja għar twelidu, wara illi qatta bosta snin fiċ-Ċina. Miegħu ġab riċetta ġdida tal-ġelat. Il-ġelat seta' jsir billi tħallat il-ħalib tal-annimali mas-silġ. U hekk il-ġelat ikun iżjed kremus. Dil-ħaġa qabdet l-art, tant il-nies is-sinjuri bdew igawdu dan it-tip ta' ġelat. Fl-1533 Katerina de' Medici ta' Firenze l-Italja saret reġina ta' Franza għaliex iż-żewġet lir-re Franċiż Enriku t-tieni. Telqet minn Firenze biex tmur tgħix ma' żewġa f'Kastell Sabiħ fi Franza. Magħha ħadet ir-riċetta tal-ġelat magħmul mill-ħalib u s-silġ. Wara ftit żmien, il-koki Franċiżi bdew huma wkoll jagħmlu din ir-riċetta. Kok minnhom feta' ħanut u beda jbih bħal dawn il-ġelati. Huwa kien l-ewwel wieħed illi żied it-tomiet ta' ċikkulata u frawli it-taħlita eżistenti. Meta ir-re Karlu l-ewwel tal-Ingilterra żar lil Franza fis-sena 1600 ġie offrut ħalib friżat. Tant toġbu dan l-imbierek ta' ġelat illi staqsa lil kok Franċiż biex jagħtih ir-riċetta. Ir-re Karlu ħa r-riċetta miegħu lura l-Ingilterra u anke hemm il-ġelat beda jittiekel fost in-nies is-sinjuri. Din id-deżerta kiesħa niżlit ilhom għasel. Fl-1700, il-Gvernatur Bolden ta' Maryland offra l-ġelat il-mistednin tiegħu. 76 sena wara, fl-Amerika, fin-New York, infetaħ l-ewwel ħanut żgħir tal-ġelat. Fl-1812, il-mara tal-President Amerikan, Dolly Madison, offrit il-ġelat il-mistednin tagħha illi kellha fil-White House. Ta' min jgħid li din Dolly kienet ħobbu ħafna l-ġelat u għalhekk offritu fil-fatt il-mistednin? Fl-1843, mara Amerikana bl-isem ta' Nancy Johnston ivvintat il-freezer fejn tpoġġ il-ġelat. Fl-1851, Jacob Fassel fetaħ l-ewwel fabrika tal-ġelat fl-Istati Uniti tal-Amerika f'Baltimore, Maryland. Kien ibiħ il-ġelat minn fuq karru, jgħaddi bil-karru u n-nies joħorġu jixtru u jduqu dan il-ġelat. Fl-1899, August Gola, irnexxilu joħloq magħna, il-bija ġelat beda jkun iżjed artab. Ftit snin wara, dan l-istess August ivvinta freezer ġdida fejn il-ġelat beda jkun ifriżat f'inqas ħin. Italo Marchioni kien ibiħ il-ġelat minn fuq karru. Kien jgħaddi mit-toroq ta' New York jgħajjat u jbiħ il-ġelati. Min jaf it-tfal kif kienu jiġġennu għal dawn il-ġelati. Fl-1903 ħareġ b'xi ħaġa ġdida. Beda jbiħ il-ġelat fil-konn. Meta ra, illi ħafna nies li kienu jixtru l-ġelat, kienu jispiċċaw, iwaqgħu, jew ikissru t-tazza li fija kienu jingħataw il-ġelat. Għamel għaġina forma ta' tazza. U hekk in-nies setgħu jiklu l-ġelat. Imbagħad jiklu t-tazza wkoll. Sena wara fl-1904 E.A. Hemwi ħareġ bil-kon li jittiekel waqt il-fiera dinjija ta' San Luigi, St. Louis. Jgħidu li għamel hekk għax il-bejjieħ tal-ġelati spiċċawlu l-iskutelli waqt il-fiera. Fl-1919 għalqu l-ħwienet tal-birra u tal-imbit fl-Istati Uniti tal-Amerika. Din il-ħaġa serviet biex jinfetħu ħafna ħwienet tal-ġelat. L-Amerikani tant kemm bdew jixtru l-ġelat illi xtaqgħu issa xi ħaġa ġdida. U hawn twielet il-ġelat miksi biċ-ċikkulata. L-ewwel ġelat bħal dan kien magħruf bħala Ice Cream Bar, Ice Cream jingħad ngħajjad. Iżda mbagħad tbiddel l-isem u bdew isejħulu Eskimo Pie. L-ewwel ġelat tal-bastun dak li żommu f'idejk bil-bastun dak sar fl-1920. Illum insibu ħafna tomit tal-ġelat. Min ħobb toma, min jippreferi oħra. Ħadd ma jista' jiċħat li l-ġelat mhux tajjeb? Iżda il-moderazzjoni f'kollox hija tajba. Ġisimna magna meraviljuża. Il-ġisem tagħna huwa meraviljuż. Nistgħu nimxu, naqbżu, noqogħdu bil-qiegħda, niġru u naqbdu l-affarijiet bidejna u nitfawhom. Kapaċi naraw, nisimgħu, inxommu u immissu dak kollu li naraw madwarna. Nużaw il-moħħ tagħna biex ġo fih inżommu t-tarif meħtieġ u nkunu kapaċi nsolvu l-problemi li niltaqgħu magħhom f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Il-moħ jiena niskopru dejjem iżjed, modi u metodi ġodda ta' kif insibu tarf tal-problemi li nħabtu wiċċna magħhom. Imbagħad ngħaddu din l-informazzjoni lil sħabna ħalli huma jitgħallmu wkoll. Ħadd għadu mar nixxielu joħloq magna daqshekk perfetta u effiċjenti daqs il-ġisem tagħna. Wara dik l-introduzzjoni ser ngħaddilkom ftit fatti dwar ġisimna illi għandhom jinteressawkom. Fil-ġisem ta' bniedem adult insibu 206 dmiet. L-akbar Adam jinstab fis-saqajn. Ġo ġisimna insibu l-fwiet. Dawn huma ferm importanti għax jagħmlu 500 biċċa xogħol. Kemm għandhom x'jagħmlu, eh? Huma jikkontrollaw l-ammont ta' zokkor fid-dem tagħna u jgħinu fid-diġestjoni tal-ikel. Il-fwiet jeqret sustanzi li jagħmlu ħsara u li aħna nkunu ġibna minn dak li nkunu kilna. Il-kliwi inatfu lil-demna u jneħħu iż-żejjed minnu, dak li ma jkollniex bżonn. L-imsaren huma twal ħafna u huma speċi ta' tubu twil imkebbeb ġewwa żaqna. Hawnhekk id-diġestjoni tal-ikel titlesta u l-ikel jittieħed fid-demm. Minn fejn inġibu l-enerġija? L-ikel li nieklu jagħtina l-enerġija li jkollna bżonn. Ftit minnu jintuża biex ikollna ċelloli ġodda f'ġisimna u ftit ieħor biex jagħtina l-enerġija. Meta tiekol, l-ikel jitfarrak fil-ħalq permezz tal-moviment ta' snien. Imbagħad, hekk kif jgħaddi mill-istonk u mill-imsaren, jiġi mibdul f'zokkor u f'sustanzi oħrajn. Dan isir bis-saħħa ta' kimiċi qawwija imsejħa enzimi. It-zokkor jgħaddi mill-musrana żgħira għall-ġodemna u jittieħed fiċ-ċelloli ta' ġisimna kollu. Fiċ-ċelloli issir bidla kemikali. It-zokkor jiġi mkisser bis-saħħa tal-ossiġnu li aħna ndaħlu f'ġisimna meta nieħdu n-nifs. Dan il-proċess jagħtina l-enerġija. Aħna nużaw ħafna enerġija f'dak kollu li nagħmlu. F'ġisimna għandna żewġ pulmuni. Fil-pulmuni nsibu madwar 300 miljun borża żgħira ta' arja. Dawn jissejħu alveoli. Hawnhekk id-demm jieħu l-ossiġnu li jidħol fihom u jitfal barra il-carbon dioxide. Il-qalb tħabbat bejn wieħed u ieħor 100,000 darba kuljum. Il-ġranet kollha ta' ħajjitna bla waqfin, bla mistrieħ. L-istonku tagħna qisu bħal borża fejn l-aċidu u l-enzimi ikissru ħafna mill-ikel li nieklu. Il-moħħ tagħna kapaċi jżomm 100 miljun fatt, mhix ċajta ta' 100 miljun fatt. Il-ġisem tagħna huwa mimli nervi u dawn xogħolhom hu li jwaslu messaġġi lill-moħħ u viċi versa. Jiġifieri jwaslu messaġġi mill-moħħ lill-kumplament tal-ġisem. Għajnejna jaraw l-affarijiet ta' taħt fuq. Huwa moħħna mbagħad li jirranġa kollox. Jekk tagħmel labra tal-inxir ma' mnieħrek, ma tkun tista' ssoq ix-xomxejn. Bl-ilsim biss kapaċi tiegħem erba' tipi ta' ikel. Ikel li jkun qares, mielaħ, ħelu jew morr. Ġili ġisimna jqum xewk xewk. X'ikun ġara? Muskol jirqaq iġalu li x-xar fuq il-ġilda tagħna jitla l-fuq. Minħabba f'hekk il-ġilda tagħna ma tibqax lisxa, iżda tifforma qishom bħal ħotob żgħar żgħar. Jekk inħarsu ftit lejn il-widna, naraw illi il-parti ta' barra tal-widna hija biss biċċa mill-widna sħiħa. Fil-widna insibu t-tambur. Iżjed il-ġewwa insibu il-koklea. Awnek insibu eluf ta' xariet irqaq ferm. Dawn ibidlu l-ħoss f'sinjali elettriċi li jindbatu minnu fih fil-moħħ. Meta tatas l-arja minn ġol imnieħer toħroġ b'veloċità ta' madwar 160 km fis-siegħa. Ġisimna huwa mimli ċ-ċelloli jirqaq. Dawn imutu. Iżda jiġu mibdula waqt li aħna nkomplu nikbru. Meta tiġri taqta' nifsek, dan għaliex il-muskoli ta' ġisimna ikollhom bżonn iżjed ossiġnu. U li qed insemmu l-muskoli tajjeb li ngħidu illi f'ġisimna nsibu mijiet ta' muskoli differenti li ċaqalqu partijiet differenti ta' ġisimna. Hawnhekk ġejna fit-tmiem il-programm tagħna qatar. Nittama li l-informazzjoni li kelli għalikom oġbitkom u grazzi ħafna tal-li segwejtuna u il-kumplament ta' smieħ it-tajjeb dejjem ma' Radju Lauretana.